Perspektiva 202.
Perspektiva 202.
Dobro večer, s vama su Ula Berdenić, Miloš Georgijević, Draško Šarić, a ja sam Lana Nikolić. I vi sigurno znate da sledi neka interesantna tema, pošto uvek mi pokrenemo svašta zanimljivo. Mogu da vam kažem za početak da nas očekuje premijera jedne vrlo zanimljive predstave, ona se zove Urednik, a bit će dakle 6. marta u Dorćol placu. I izvode glumci Reflektor teatra. Verujem da ste možda i čuli za ovo angažovano nezavisno pozorište koje je osnovao centar E8. A među glumačkom ekipom je i Marko Panajotović i on nam je večeras u gostima. Marko, dobrodošao i mnogo ti hvala što si ovde.
Dobroveče, hvala ti Elano puno što si me pozvala.
Meni je stvarno drago što razgovaramo i ne želim ja da otkrijem o čemu se radi u predstavi. Naravno, vrlo mi je bliska tematika, jel? Ali mislim da je bolje da ti kažeš šta je glavna tema i šta vas je podstaklo da pokrenete baš to pitanje ovom predstavom.
Predstava Urednik je dakle predstava nezavisne produkcije Reflektor teatra koja je nastala iz projekta koji se zove Break the Fake koji je organizovalo Centar E8. To je predstava o tome sa čime se sve novinarstvo suočava danas, dakle sa cenzurama, autocenzurama i određenim pritiscima kroz koje novinari danas prolaze. I ono što je meni jako bitno kod te teme jeste da mene ona, da kažem, lično, direktno ne pogađa u smislu da ja nisam novinar, ali baš zato je bitno da se ta tema tiče svih nas, odnosno mene kao i glumce, i aktiviste, i studenta medicine, jako se tiče to da postoji određena sloboda govora, odnosno potpuno sloboda govora, prvenstveno među novinarima kojima je to posao da izađu u javnost i kažu ono što misle, pa onda u svim ostalim poslovima, tako da mislim kao jedna aktivistička tema, mislim da je jako bitno da se obradi u društvu na jedan ovakav način.
E sad kad smo kod novinarstva, to je naravno vrlo interesantna tema i mogu samo da kažem da je posao novinara nekad na sreću, nekad na nesreću da govori informacija, ne da kaže ono što misli, zato što prosto naš posao je pre svega da prinesemo ono što znamo, manje da unosimo neki svoj lični element i moram da ti priznam iskreno da to meni ovde vrlo teško pada, jer ja uvek moram nešto da unesem u ovoj emisiji svoje i da otkrijem tako neku priču kako je meni bilo kad sam bila mlađa i slično. Ali sigurno sam da u ovoj predstavi postoji ili se bar nadam, dakle, da se ona na neki način orijentiše i na mlade, potencijalno mlade novinare koji možda mogu tu da vide i kakvi možda izazovi mogu da ih očekuju, jer naravno znamo da su prvi koraci u novinarstvu vrlo onako intenzivni i teški i zna se da kada dođeš u bilo koju redakciju uvek ćeš biti mali od palube, to će malo da potraje. Ima li toga?
Ima, to je u stvari predstava jednoj televizijskoj redakciji i u stvari sa čime se sve suočava. Imamo sve one strukture, ceo establishment jedne televizijske redakcije. Ja eto konkretno igram tu mladu ambicioznu nadu koja tek ulazi u svet novinarstva i sa čime se sve ona u stvari susreće. Naravno, ono što je bitno jeste da su Vojka Narsić, koji je reditelj predstavi, Sara Radojković, koja je naša sjajna mlada dramaturškinja, puno su razgovarali sa novinarima i sa čime su se sve novinari susretali u životu i nekako smo i mi u toku procesa, pošto su uglavnom procesi rada Reflektor teatra, uglavnom su tako radioničarski gde se susrećemo, gde baš istražujemo tu temu i edukujemo se što više možemo, tako da smo svi u stvari razgovarali sa novinarima i u stvari iz prve ruke saznavali kroz šta su se oni sve prolazili da bismo što vernije prikazali tu temu i naravno imali smo i domaći zadatak da gledamo i razne serije i razne filmove koji se tiču te teme, ali i naravno da smo razgovarali sa aktualnim novinarima našim.
Moram da ti kažem da je Sara Radojković bila takođe u Perspektivi, da smo tom prilikom razgovarali o poeziji, ali vrlo mi je drago da znam da je ona deo ove ekipe i kad si pomenuo celu tu priču o novinarstvu, mislim da je takođe važno ono što vi radite, to je dakle neka vrsta prelaženja i u drugi sektor. Iako ti nisi zaista novinar, nego se baviš medicinom i glumom naravno, moramo nekako da budemo sposobni da zakoračimo i u svet onog drugog, da nekako ostanemo otvoreni, da saznamo kako to izgleda biti novinar, kako to izgleda biti lekar, umjesto da, jel te, procenjujemo da nismo ispitali tako kao što si rekao da ste istraživali.
Ono što je jedan od glavnih postulata Reflektor teatra jeste da čime god se čovjek bavio, treba da nađe vremena da se bavi određenim društvenim problemima koji su aktualni u društvu. Ono da kažemo, e, ja sam zauzet, ne mogu ja se da se bavim tim i tim problemom, ja imam svoj posao, ja ga guram i skrenut ću pogled na, to, na taj problem. E, to je ono što je glavno kod nas. Čime god da se bavi, šta god da radio, treba da postoje što više radioničarskih procesa i da se inkorporiraju, pogotovo u osnovne i srednje škole, kako bi mladi ljudi stekli svest o tome da treba da pričaju o određenim problemima. Da li će oni da pričaju o tim problemima kroz tribine, kroz individualne razgovore, kroz poeziju koju smo spomenuli, kroz pozorišni rad, kroz slikanje, kroz muziku, to prosto nije toliko bitno, ali da bi nam svima lagodniji život bio, moramo da budemo aktivni u društvu i da se bavimo onom pravom politikom, dakle ne samo političko-stranačkim sistemom, nego pravom politikom.
Pa i ne samo time, nego često sam se bavila ovde baš na 202 i nekim tema ekologije, to je vrlo aktuelno u ovom trenutku, budući da jel te se naša planeta nalazi u vrlo kriznom, kritičnom periodu i ako već treba da prenesem poruku mladima da budu aktivni, to donekle znači i preuzimanje odgovornosti, ne samo jel te za naš život, nego i za živote onih koji će doći, dakle za budućnost, pa i za to da li ćemo ostaviti drveće da imaju buduće generacije i kako ćemo u stvari učiti mlade da se suočavaju s različitim sistemima, pravilima, obavezama koje ih očekuju kada postanu odrasle osobe. Eto, otvorili smo zaista mnogo tema. Za nama je Marko Panajotović, a govorimo o predstavi urednik i raznim drugim stvarima, vidjet ćete već. Vi nam slobodno pišite 064-020-220. Oh, yeah.
Perspektiva 202.
Marko Panajotović nam je u gostima i osim što se bavi medicinom, što je njegova primarna nauka, on je također neko ko jako mnogo voli glumu i zato ga možemo uskoro gledati u predstavi Urednik koji nas očekuje 6. marta u Dorćol placu od 20 časova i malo čas smo baš govorili da je to nekako centralna tema novinarstva, pa iskustva novinara i u stvari život jedne TV redakcije, što je možda onako nekim ljudima posebno interesantno, ali ja znam da centar E8 koji je zapravo i pokrenuo Reflektor teatar ima mnoge druge predstave po kojima je također vrlo poznat. Ja kad sam razgovarala s nekim prijateljima o tome šta će biti večerašnja tema, znali su da kažu koje su predstave uglavnom na programu i bilo mi je vrlo drago da to čujem, budući da ne postojite toliko dugo, da zapravo je vrlo dobar pokazatelj da ste tako brzo ušli u svest ljudi.
Pa i meni je jako drago da to čujem. Reflektor teatar je omladinska nezavisna produkcija i mi prosto smatramo da pored ovog institucionalnog pozorišta koje naravno treba da postoji, koje je jako bitno, mora da postoji jedna deinstitucionalizacija pozorišta, odnosno da se pozorište ne vezuje za neku zgradu ili za neki poseban pozorišni sistem. Reflektor teatar je nastao zaista iz centra E8, koji je takođe omladinska nezavisna nevladina organizacija. I prosto ja sam počeo sa predstavom Muškarčini i nekako meni je bilo neverovatno da nađem ljude koji razmišljaju kao ja, odnosno u smislu da žele da se bore protiv tih nekih društvenih negativnih konstrukcija koje su napravljene. I bilo mi je neverovatno da smo se mi zajedno u tom složili i krenuli da radimo to. Muškarčine se igraju već 8 godina i kao preko 150 igranja imaju i vrlo je ovako bitna tema i jako je bitno da je nastala iz tog radioničarskog procesa, odnosno mi smo koautori te predstave, mi mladi izvođači, gde smo pričali neka svoja iskustva najviše o temi rodne ravnopravnosti, prevencije nasilja, diskriminacije, opresije i tako dalje. Jako mi je drago da je uspešna ta predstava i da je jako prijemčiva za mlade ljudi, da je mladi ljudi jako vole da je gledaju i jako znaju da čitaju koji su postulati te predstave, šta je suština te predstave. Njom smo onako počeli, naravno Reflektor teatar je nastavio da radi punom parom. Jedna od predstava takođe koja je meni od najznačajnijih predstava koje sam u životu igrao jeste predstava Žudnja koja je nastala po tekstu Sare Kane, gde smo pričali o najdubljim svojim osjećanjima i pričali smo o jednoj zaista bitnoj temi, odnosno temi depresije i o tome zašto je u našem društvu depresija toliko prisutna, zašto postoji tolika anksioznost i neizvesnost koja dovode do te depresije itd. Ono što je takođe bitno jeste da Reflektor teatar drži dosta radionica za decu. Jedna od tih radionica su i radionice Forum teatra kojima se ja takođe bavim. To je jedna vrsta pozorišta koja se bavi transformacijom iskustava i vrlo interesantna zato što razbija taj četvrti zid, gde publika u stvari može da uđe u samu predstavu i reši određeni društveni problem kako misli da ona može da reši. I vrlo je bitno da kroz gledalca u stvari prođe taj problem iz prve ruke.
I da zapravo, pa to ono što Aristotel govorio, je katarza koja se odigrava u pozorištu i sve te emocije koje kroz nas prođu, rekao si da tu ima dosta mladih, da li komentarišu predstave i kako u stvari oni to doživljavaju, jer perspektivi se pre svega bavimo time kako svet izgleda kada se gleda očima mladih ljudi kojima svi govore, život je pred vama, blago vama i tako, mi bismo volili da imamo vaših 20 i nešto godina, zapravo mi znamo koliko su mladi pritisnuti i koliko su te dve stvari koje si sada pomenuo, dakle anksioznost i depresija, izuzetno uticajne u njihovim životima i koliko mogu da ih izbaci iz ravnoteže u tim, bar kako se spolja čini, idealnim godinama. Kako njima izgleda ceo taj proces predstave i šta ona njima donese? Mislim pre svega na publiku.
Pa, to je bitno da nije samo odigrati predstavu. Ja mislim da je mnogo bitnije čuti taj feedback od mladih ljudi. Da li ćemo mi to da uradimo kroz ankete, kroz individualne razgovore ili kroz tribine koje Reflektor teatar i centar E8 vrlo često organizuju. Ono što ja mislim da je bitno jeste da kod mladih ljudi u što ranijem dobu treba da osvestimo da ne smiju da okreću glavu, da treba da se bave određenim društveno aktualnim temama kojima se takođe mi bavimo. opet kažem, kroz različite forme, naravno, kojima se oni odluče. Tako da, ono što je meni bilo bitno kad sam krenuo da igram muškačine, ja sam imao određene stavove koji su meni verovatno potekli, ne znam, da li iz škole, iz obrazovanja, iz različitih odnosa sa prijateljima, iz porodice. Moraju da nađu način na koji žele da kažu neki problem. Ja sam recimo krenuo na tu školu, studio glume, kad sam shvatio da znam da imam šta da kažem, samo mi je bilo interesantno na koji način želim da ga kažem i kako želim da govorim i želim da naučim da govorim i želim da budem jasan u tom govoru i nekako u stvari shvatio sam da treba da istražujem granice svojih mogućnosti i da napredujem i kroz ples i kroz pevanje i kroz glumu i da mogu na te sve različite načine da učestvujem u društvu i da budem aktivan prosto.
To može da se nekako i sažme nečim što ja vrlo često govorim, a to je da problemi drugih ljudi jesu i naši problemi. No. Mi vrlo često onako pritisnuti našim brigama i nekim mukicama imamo taj osjećaj da je moj problem najveći i da ne treba zato da tovarim sebi i druge, a u stvari, jel te, pogotovo kad smo mladi, trebalo bi da imamo energije i ljubavi i volje da priskočimo i da pomognemo gde god možemo i da nekako nešto promenimo na bolje. I zaista mislim da ti svojim radom to radiš, a ovo što si rekao malo čas, to je istraživanje, dakle trebalo bi da bude nekako ključno polazište, ta želja da istražujemo nova znanja i nove mogućnosti. Ukoliko vam nekako deluje da bi dramske umetnosti mogle da budu vaše mesto, samo napred, oprobajte se slobodno i slobodno nam takođe kažite da ste se oprobali, pa možemo možda i ovde da popričamo, a do tada nam slobodno pišite kako vam se čini ovaj naš razgovor. 064 020 2200, u gostima nam je Marko Panajotović.
Beograd 202.
neće da bude srećan, niko neće da bude siv. Svako hoće da bude grešan, ali neće da bude kriv. Može malo sutra, može malo preko sutra. Može malo sutra, može malo preko sutra. Svako hoće da bude fit, da se dobro drma uz bit. Svako hoće da bude jak, al da nikad ne kuva mak. Može malo sutra, može malo preko sutra. Može malo sutra, može malo preko sutra. Treba bez motike, bez kuma u svakom vez. Svi mi da pobjede, da se ne ozljede. Treba mi malo napušteno selo. Može malo sutra, može malo preko sutra. A meni treba taj iskreni zagrljaj. Treba mi malo napušteno selo. To mi treba odmah, dobro dajte sutra. Dajte onda preko sutra. Niko neće da bude baba, niko neće da bude džet. Svi bi da su mladi ko rosa, niko neće da bude sjede. A može malo sutra, može malo preko sutra. Hey! Može malo sutra, može malo preko sutra. Treba bez motike, bez kuma u svakome. Može malo preko sutra. A meni treba taj iskreni zagrljaj. Treba mi malo napušteno selo. To mi treba odmah, dobro dajte sutra. Dobro dajte preko sutra.
Perspektiva 202.
I u perspektivi Marko Panajotović, ja verujem da ste čuli njegovo ime, on je takođe radio na filmu Pored mene, znate ga sigurno iz predstava Reflektor teatra koji je organizovao centar, odnosno osnovao centar E8 i uskoro nas očekuje jedna predstava koja se zove Urednik, rekla sam već, 6. mart, Dorćevo plac od 20 časova. Međutim, ono što možda ne znate o Marku, osim da se bavi glumom, on studira medicinu, to smo mi rekli, jel to je tokom ove emisije, ali nekako se nismo dotakli bili te teme i naravno, kao što znamo, popularno zvane medicinare, to okružuje onako jedan oblak legendi. Tako da ja te molim da nam otkriješ ono prvo pitanje, pa koliko vi imate da učite?
Pa mnogo imamo da učimo, ali kao ima mnogo toga interesantnog na svetu da svaki dan moraš da učiš ovaj o svemu. Ono što je mene pokreće u medicini jeste da nisam mogao da živim, a da ne saznam šta se to dešava u našem organizmu, zašto se danas osjećamo ovako, zašto se sutra osjećamo ovako, šta to, gde to krv sve protiče, šta nam se nalazi u telu. I ono što volim da kažem jeste zaista da volim da se bavim organizmom i telom i dušom i na makroskopskom i na mikroskopskom nivou. I ono što je zaista interesantno jeste da su meni gluma i medicina, koliko god drugi ljudi ono se čude kad im to kažem, vrlo povezani i obe zaista prikazuju neku vrstu terapije prema ljudima, odnosno to kao lečenje i duše i tela, samo na različite načine kako sam malo pre rekao. Meni se izuzetno nadopunjuju te dve stvari, da li ću ja koristiti određene elemente koje sam stekao, odnosno znanje iz medicine u glumi ili u medicini iz glume.
Možda možeš, kad budeš lekar, pošto koliko znam, delite samo dva ispita od kraja studije.
No.
Tome ćemo kasnije. Dakle, kada budeš lekar, možeš možda da iskoristiš te svoje glumačke sposobnosti. Znaš, ono kad dođu ljudi kod lekara i nešto im nije kako treba, oni tako pokušavaju da izvrdaju, znaš, da nisu popili lekove ili da onako sami prekraju terapiju, onda tako, znaš, izmišljaju razne stvari, to smo svi bar ponekad uradili. A ti onda dođeš i kažeš, koju bi tehniku mogu sad upotrebiti?
Koji dramski element? Pa, dobro, naravno, šalim na stranu.
Da, imam strategiju.
Da. Mislim da je to jako bitno, jer mislim da se na studijama medicine, koliko god one kvalitetne bile, koliko god kvalitetan bio profesorski kadar, mislim da se nedovoljno obraća pažnja pristupu prema pacijentu. Mislim da je to jako bitno kako mi razgovaramo sa pacijentom. Obično je ono priča, ne smete previše da se konektujete sa pacijentom da biste sebe zaštitili. Ja to razumem, to je u redu, ali ja ako se bavim medicinom, jednom tako plemenitom naukom i disciplinom, onda moram zaista da učinim sve da pacijentu bude bolje. I u svakom grani medicini treba da se krije određeni, ajde da kažem, psihijatar, odnosno određena psihoterapija, odnosno određena, pa na kraju krajeva i dramska tehnika i dramski element kojim bi ti mogao pacijentu da pomogneš u njegovom problemu i kako bi mogao da dopreš do njega. I svakako treba da se konektuješ sa pacijentom i razgovaraš sa pacijentom da bi se on osjećao dobro i da bi se osjećao lagodno. I mislim da je na kraju krajeva to suština bavljenja medicinom.
Da, ja sam se malo šalila kad sam rekla da spojiš ta dva, ali iz tvoje priče je vrlo očigledno ono što mislim da mogu mnogi mladi od tebe da nauče, a to je jedan vrlo uslovno rečeno normalan, topao ljudski pristup prema svakoj osobi koja pred nas dođe. I druga stvar koja je takođe važna, to je nesebično deljenje znanja. To znači da ono što si ti naučio za tih 6 godina, sigurno sam da jesi naučio zaista mnogo, ti u tom momentu kada neko dolazi i traži pomoć, možeš to vrlo nesebično da podeliš. I to što je još važnije, možda na nekom nivou jezikom koji je razumljiv. Znaš ono legenda o doktorskom rukopisu?
Ja jako lepo pišem i to mi svi zameraju i svi mi kažu, pa ti ne možeš budeš doktor kada ovako lepo pišeš, šta je s tobom, čoveče. I imam jako dugačak potpis, ono znači nešto mi nažavljaš, a ja ono pišem Marek, pa da ja prvi.
I to sve da se vidi svako slavo. Pa ti kad budeš pisao recepte, blago nama, ono kad odemo svima u apoteku, ima bez problema i mi da pročitamo. Znaš, za ono legendarno kako pišeš ko doktor.
Da.
Osim što te je zanimalo, jel, kako da upoznaš te sisteme koji se nalaze unutar nas i koji čine da mi funkcionišemo i ta plemenita namera da pomažeš ljudima oko sebe, što je, mislim, zaista za svaku pohvalu. Da li postoji još neki element koji se nekako nalazi u medicini, a tebe posebno dotiče, koji bi možda mogao da podeliš i sa mladima kao neku vrstu, pa da ne kažem sad, bože, kako se to kaže, inspiracije, ali eto.
Ono što bih volao da kažem jeste da mislim da čim se god bavili diploma ne treba da nas ograničava da ne radimo određene stvari koje želimo. Ima mnogo primjera, ako čitamo različite biografije različitih ljudi, različitih pisaca. Sad sam bio u Pragu pa sam bio u muzeju Kafkinom, gde je on čovjek bio kao radio kancelarijski posao i pisao je istovremeno, gde je njega pisanje u stvari pronašlo. Ako čitamo puno o tim biografijama, znamo da su se u stvari bitni ljudi o kojima čitamo u školama bavili različitim stvarima i zaista su se napredovali u različitim stvarima i želeli su da uče o svetu i o sebi i o svojim granicama. I ono što je jako bitno za svakog mladog čoveka da zna jeste da sebi kaže: pa kad ću da naučim to što me zanima ako neću sada? I na kraju krajeva, ko će nešto da uradi za ovo društvo ako neću ja?
To je ono što se ja šalim pa kažem, ako razmišljaš kad nešto da počneš, počni odmah, to najbolje vreme. Naravno, to nije uvek primenljivo, ali kad god je primenljivo, možda nije loše da eto to negde tefterite što kažu. Pišite nam slobodno 064-020-220, kažite nam slobodno kako vam se čini ovaj naš razgovor, da li imate možda nešto da pitate našeg Marka, takođe naravno 202, osim na ovom broju telefona, možete da pronađete i na društvenim mrežama pod @beograd202 ili na program202@gmail.com, gde taman da vam kažem, možete da pišete i ukoliko znate neke ljude koje biste volili da čujete u Perspektivi, da su mladi i da rade nešto u što svim srcem veruju, ne moraju nužno da imaju i neke medalje.
Perspektiva 202.
Marko Panajotović u studiju 200 tvojke. Kazali smo već da možete da ga gledate u predstavi Urednik 6. marta u Dorćevom placu, a razgovarali smo o tome da se on osim glume takođe bavi medicinom i moram da primetim da ima jedan vrlo lep ljudski topa pristup prema ljudima o kojima će sutradan brinuti. Ja verujem da već danas na neki način brine i nekako smo razgovarali čim bismo mogli da začinimo ovaj segment. Duvali smo se da pokrenemo tu priču o mladima i o našim sada, jel te, budućim sadašnjim generacijama. Primetili smo još malo čas dok smo razgovarali da su nekako neki od ključnih problema mladih depresije, anksioznost, i verujem da ti imaš dosta da kažeš na tu temu.
Imam dosta da kažem, da, pošto imam dosta iskustva u radu sa mladim ljudima kroz u tom radioničarskom pristupu, pa ja uglavnom ono što uočavam kod u osnovnim školama pogotovo, kada imamo određene scene, recimo u Forum teatru ili bilo koja radionica u korišćenju dramskih elemenata u omladinskoj edukaciji, jeste da je popularno sada kod mladih ljudi to nečinjenje. U smislu, ako treba da istupimo na scenu, ako treba da kažemo nešto, uglavnom će da okrenu glavu ili da budu na telefonima ili neće ih zanimati to što o čemu pričamo i tako dalje. Mislim da je to ključan moment kada treba da delujemo na njih, odnosno ako oni u tom periodu, ako u tom uzrastu ne reaguju, ako se recimo na času ne jave i ne kažu i nemaju to kritičko mišljenje ili ako ne pitaju šta im nije jasno ove nastavnike, mislim da onda tek posle neće da budu svesni toga što se dešava u društvu. Mislim, naravno, sad možemo da pokrenemo temu i ekonomije i tako dalje. Mislim da postoji možda problem i u tom edukativnom smislu što se tiče nastavnika i što se tiče u porodici edukativne i što se tiče toga da treba mladi da se zaposle, pa treba da im se kaže da imaju određene aktivnosti i u kući i u školi, da treba i da se uredi domaće i tako dalje, i prosto da ta određena aktivnost. Mislim da su ljudi i nastavnici i profesori da su previše možda opterećeni, ali ja opet kažem, ja ne osuđujem nikoga, ja razumem, prosto pokušavam da razumem svačiji problem, samo što prosto moramo da shvatimo da ukoliko ne činimo, onda će nam biti samo još mnogo gore, i ukoliko činimo i ukoliko radimo sve i ukoliko imamo ideje kako da zainteresujemo mlade, mnogo će nam biti lagodniji život svima nama. Da li je to, ja kažem, nemam problem nikakav sa društvenim mrežama, nemam problem sa telefonima, samo što mislim da onda treba da iskoristimo to na najpozitivniji mogući način. Znači, ako nastavnik vidi dete koje je na telefonu, treba da osmisli način kako će da tu određenu temu koja je za današnji dan zadata, kako će recimo kroz tu temu da pokrene priču. Ili različite ideje da pored osnovne aktivnosti, pored osnovnih tema, kako će da ih promoviše kod mladih.
Nešto što mi ovde u perspektivi, ja, jel te, i različiti divni gosti, mladi ljudi, podlačimo je ta tematika, odnosno problem da se mladima vrlo često, da se o njima iza njih govori i odlučuje, da njih vrlo često zaista slušamo, da onako im serviramo neko rešenje ili nešto što mi želimo da oni urade, a nekako malo slabije imamo tendenciju da ih pustimo da sami istražuju, da vide temperaturu vode, kakav je taj svet u kojoj oni zakoračuju, nego, ej, nemoj ovo, mnogo je strašno, imam ja bolju ideju za tebe, ili mnogo si lenjen, ne želiš da radiš, kako to tako, držiš taj telefon. A u stvari, ono što je vrlo važno da učinimo, da pitamo šta te zanima, zašto ti je ovo tako važno. Ako ih pitamo, ja mislim da će zaista vrlo retko odbiti da nam kažu.
Jeste, to je opet zavisi od pristupa. Ja mislim da isto takav pristup je najbolji, samo što ja mislim da ne radimo dovoljno na njihovom kritičkom mišljenju. Mislim da oni, kada i mi kažemo to je tako i tako, oni su uopšte važi tako i tako. Znači, uopšte, mislim da se ne razmišlja o problemu. Ono što vide, ono što im je servirano, moraju da se razvijaju moždane vijuge, zato što ja ako ne učim, ako ne radim, prosto mozak će biti uopšte pa dobro, ne radim, ja moram da radim, mogu da budem uvek na nekom niskom nivou moždanih aktivnosti, i onda prosto šta smo uradili sa tim. Tako da mislim da moramo mnogo da podstičemo te aktivnosti osnovne, jer i kod dece, jako male dece, kako se postiče inteligencija, tako što im damo stvari u ruku, pa oni uhvate, nauče da uhvate igračku, nauče da se igraju igračkom, onda im govorimo, pričamo sa njima, onda oni nauče da govore tako što mi pričamo sa njima, pa onda pričamo o različitim temama, pa im onda damo knjigu, prvo im čitamo knjigu, pa onda oni uče slova, gledaju to slovo, znači inteligencija i napredak od malena, pa naravno i kasnije se gleda kroz te neke stvari.
Mislim da uz ovu tvoju priču može da ide jedna idejica koju ću sada podelim sa vama. To, znate, kad su deca mala ili kad smo mladi, pa onda da sve pitamo zašto, a zašto je ovo ovako, zašto je ono onako, i onda stariji imaju vrlo tendenciju da kažu, ma prestani više da mi pitaš zašto, samo uradi. I to mi se zaista mnogo puta dogodilo kad sam bila mlada, odnosno mlađa, a verujem da i mnogim drugim mladim ljudima se isto dogodilo. Dakle, možda za promenu da kad nas pita mlada osoba ili dete, pa zašto je ovo sad ovako, da mi kažemo, ej vidi, ja mislim da je možda zbog toga, ali me vrlo zanima da čujem šta ti misliš, zašto je to tako.
Ja,
i da krenemo slažem. Možda odatle, da ne bude ovo, ej slušaj, prestani više da mi pitaš zašto. Možda malo više da slušamo jedni drugi i da slušamo mlade, naravno slušamo i starije, da ne bude kako sad smo uvek na strani generacije koje nikoga neće da slušaju. To naravno nije tačno, na strani smo svih vas. Pišite nam slobodno 064-020-2200 kao i na mrežama 202 pod et Beograd 202. Yeah, you see that my behavior is unacceptable. So condescending, unnecessary, but critical. I have the tendency of getting very physical. So watch your step, cause if I do, you need a miracle. You dream me dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Don't pick the fucking tread, the ground that I am walking on. Harder and harder.
Perspektiva 202.
Marko Panajotović i ja smo večeras pokrenuli definitivno mnogo važnih tema. Pre nego što krenemo na našu sledeću, koja će ujedno biti i završna tema, Marko, molim te da nam kažeš neke važne datume koje znam da imaš, da podeliš sa nama.
Tako, želim da pozovem sve gledalce na premijeru predstave Urednik.
Koja si... I slušalce.
I slušalce, slušalce, naravno.
Šalila
6. marta u 20 časova i tri reprize 9., 10. i 11. marta u 20 časova u Dorćevu placu.
Eto, nadam se ste zapamtili, upisali u kalendare ili već negde gde god, ako volite pozorište, vjerojatno ste upisali i u srce. Marko i ja smo razgovarali o medicini, o glumi, o svačemu i naravno o mladima i nekako smo odlučili da za kraj ohrabrimo sve one mlade koji osjećaju na ovaj ili onaj način neki oblik anksioznosti ili imaju bilo koji mentalni problem za koji treba neka vrsta podrške. I Marko, volela bih da čujem kako to izgleda iz tvoje perspektive.
Pa ja mislim da pogotovo ako se bavite različitim stvarima, mislim da je jako neophodna ta mentalna higijena, a i higijena spavanja, o kojoj smo isto tako malo pre pričali. Suočavanje sa psihosocijalnim stresom je danas zaista najveći izazov i postoji nešto što je vulnerabilnost i nešto što je rezilijentnost. Dakle, postoji ta borba između te ranjivosti. I mislim da treba da postoji kao svest o toj reči rezilijentnost, to je u stvari suočavanje sa novonastalom situacijom, odnosno prevazilaženje novih prepreka koje se nam se u životu dešavaju. Sad, koji je taj način na koji ćemo da prebrodimo taj problem, jeste naravno da zavisi od nas. Ono što je bitno da imamo te četiri osnovne emocije, strah, tugu, bes i radost. Ja mislim da postoji danas taj trend life coachizma, koji mislim da je jako ume da bude i problematičan, zato što ne postoji jedan kalup sa kojima mogu da se suočavamo, u stvari mi sa depresijom i anksioznošću, ali mislim da treba da se ne organizujemo samo na pozitivna osjećanja kao što je radost, odnosno mislim da je evolucija nije slučajno nama dala tri četvrtine osnovnih emocija koje su, da kažem, uslovno rečeno povezane sa negativnim osjećanjem, iako to nisu negativne emocije. Mi moramo jako puno da mislimo o tim emocijama i jako mislim da treba da budemo svesni njih i da radimo na njima podjednako kao što radimo sa radošću. Znači, ne treba samo da budemo koncentrisani na radost, nego i na ove tri osnovne emocije. I ono što je bitno jeste da se razbije ta negativna konstrukcija idem kod psihijatra ili idem kod psihologa, odnosno da je društvo gleda na tebe kao nekoga kao koji je ludak ili koji je ovakav ili onakav, nego da je to prosto normalna stvar otići kod psihologa, kod psihijatra, otići na psihoterapiju kada shvatim da imam određeni problem i to prosto to treba da bude toliko normalno da ne postoji nikakav problem oko toga.
I ukoliko se dogodi da neko ko je mlad priđe i kaže da ima problem, možda je važno da naglasimo i to da je vrlo teško reći imam problem, teško mi je na ovaj ili onaj način. Dakle, ukoliko se već dogodi da neko iskorači, skupi hrabrost da vam kaže nemojte, molim vas, da kažete jaj, meni je tako, ili saberi se, ustani, šta ti je, zašto ne dođeš sebi, jer da može da dođe sebi svakako bi došao ili došla. Dakle, naša uloga u tom trenutku, čak i ako nismo stručnici, jeste da pružimo podršku, da kažemo verujem ti, tu sam, pa da onda kažemo hej, ako želiš, krenut ću sa tobom kod psihijatra ili psihologa, u zavisnosti od potreba.
Naravno, kao što si rekla, takav iskren razgovor je rešavanje pola problema. Mi kad smo radili tu predstavu Žudnja, u stvari, jako je bilo bitno što smo mi bili bliski međusobno i što smo mogli da jedni prema drugima kažemo ta svoja najdublja osjećanja i svoje možda neke depresije, anksioznosti i depresivne situacije sa kojima smo se suočavali i uvek treba da nađete određene, da li su to hobi ili određene stvari kojima se bavite da biste prošli kroz određene probleme.
Marko, mnogo ti hvala. Ja se nadam da smo zagrejali srca mladih i da smo ih ohrabrili i da će onako biti i hrabri i biti spremni da se suoče sa svim situacijama kojim se u životu dogode. Mi vas pozdravljamo do sledeće perspektive. Sa vama su bili Robert, Miloš, Draško i Lana, a sledi Oblak u Bermudama.
Hajde, dođi da popraviš stvari. Thank you.
što trepti, učiniš da sija. Pod krevetom su kutije, ne otvaram ih često. Od kašnjavih sećanja napraviš nova. Hajde dođi da popraviš stvari. Hajde dođi. Ajde dođi da popraviš stvari, zameriš da godinama nisam u redu. Prolazi vreme, a mi smo sami, malo sam umoran da sam se borim. Ajde dođi da popraviš stvari, zameriš da ja sam okvarim. Ajde dođi da
smisao stvori. Hajde dođi da popravi.